президентом. Да, очевидно, що для нього Україна зараз не просто країна, а сусід, партнер.
Перш за все, я хотів відзначити те, що ця зустріч була дуже теплою і дружньою. А як казали колеги з протоколу, також і вона вийшла за рамки протокольні і тривала більше там, на 20-30 хвилин, ніж нормально це передбачено. Ми обговорили дуже багато, але це такий рекорд цієї тривалості зустрічі полягає в тому, що президент знає проблематику України і переживає за неї. І я думаю, що у нас є, пересвідчився в тому ще раз, що в нас є надійний партнер і надійний лобіст в Європі. І ці контакти, які склалися на рівні президентів, я би хотів, щоб такі контакти були і на рівні інших наших державних установ, відомств і урядів. І контакти і конкретні заходи, які про які домовляються глави держав, звичайно, це і запорука того, що вони легше втілюються в життя.
Угу. Ну давайте трошки конкретніше розкажіть, будь ласка, деякі секрети, про що саме обговорювали, да? Тобто якої допомоги можливо від Польщі чекати конкретно да, переселенцям на сході, можливо, військова допомога, там бронежилети, каски, намети. Чи йшлося про військову конкретну допомогу?
Ну, перш за все, президент Польщі висловив черговий раз підтримку територіальної цілісності України і готовність відстоювати інтереси України на міжнародних форумах. Питання безпеки України – це є також питання безпеки Польщі. Бо без розуміння, поляки прекрасно розуміють, якщо не буде безпеки в Україні, якщо не буде спокою і миру в Україні, то вони є під загрозою. Через то вони готові всіляко допомагати. Але ця допомога має виходити від пропозиції до тої допомоги, повинні виходити від нас. Ми обговорювали питання і в тому числі військово-технічної допомоги, але знову ж таки, я прихильник того, щоб ці питання, щоб ці аспекти були порушені і домовленості були досягнуті на рівні відповідних відомств. В даному випадку це відомство оборони, Міністерство оборони. І очевидно, що польська сторона вже до цього часу надала нам гуманітарну перший етап гуманітарної допомоги з боку Міністерства національної оборони Польщі. Така допомога була вже доставлена в Україну. Зараз вони опрацьовують питання наступного етапу, наступної партії такої допомоги. На централізованому, крім цього, відбувається багато інших на регіональному рівні і на волонтерському рівні проєктів допомоги, але це буде залежати від нас, що нам буде потрібно. Очевидно, що перш за все йдеться про надання експертської допомоги. І зараз у нас в Польщі перебуває група українських офіцерів, які проходять відповідне стажування в польському генштабі. І крім цього, польська сторона також готова направляти експертів з питань військової справи до України, які би були при Міністерстві оборони або при Раді національної безпеки і оборони і надавали на постійній основі свої поради і експертні оцінки. Що стосується військово-технічної допомоги, обладнання, матеріального обладнання, то ці питання, я знову ж таки прихильник того, щоб ці питання обговорювалися, звертаюся до того, щоб ці питання обговорювалися на рівні Міністерства оборони і до того часу, поки остаточно не погоджені аспекти всі, не виносити їх для публічного.
Ну і я розумію, що Польща, можливо, не дає заможність на найбагатша країна Євросоюзу, але чи обговорили ви якісь фінансові питання допомоги Польщі там окремо Євросоюзу?
Ні, ну ми не обговорювали конкретно якусь суму цієї допомоги, але Польща готова, в них вже є достатньо фінансів і тих фінансів, які вони можуть направити на ці проблеми, які постають, які актуальні, до яких, наприклад, не були готові ані в Польщі, ані в Україні. наприклад, проведення реабілітації українських військових в Польщі. Вони готові надати відповідну базу і відповідні медичні заклади готові прийняти наших військових, якщо в нас будуть такі військові, які потребують реабілітації. На це потрібні кошти. І польська сторона ці кошти має. Вона готова їх виділити. Знову ж таки, вони не були враховані в жодному бюджеті, але вони є. Вони їх можна знайти і вони можуть власне на ці цілі виділити. Так само, як на навчання наших громадян, які прибули з чи з Криму, чи з Східної України. І я вчора зустрічався зі студентами, які навчаються вже почали там місяць-два навчаються в Польщі, і вони отримали стипендії, які були виділені польським урядом на підтримку українців, які походять з території зони АТО. І знову ж таки, ці стипендії також не були заплановані, були виділені ці кошти в екстреному порядку, але польська сторона, польський уряд готовий такого роду допомогу надавати. Так само, як і готовий збирати кошти, наприклад, для української армії. Ну, перш за все, така допомога, яка стосується певного обладнання чи
обладнання. А розкажіть трошки більше про навчання, це для студентів, да? Ну, який обсяг, скільки студентів?
Знаєте, тут три дні, і мій перший раз, вперше був в Польщі в 90-х роках. Потім працював в Польщі в 96-99, потім в 2004-2006. І завжди були українські студенти, завжди можна було там з ними десь там зустрітися. Але я був під враженням того, скільки студентів є зараз. Я просто під враженням того, скільки студентів навчається в Польщі, українських студентів. І вони навчаються по всій Польщі. Офіційними, за офіційними даними, кажуть, що це 15 тисяч студентів зараз. І найбільше місто, де знаходяться українські, де навчаються українські студенти, це Варшава, потім Луць, але вони навчаються всюди: Гданськ, Вроцлав, Рячів, Перемишль, Краків. І вчора я мав нагоду зустрітися з лідерами таких студентських організацій, які проходили тренінг, організований фондом Шумана, польським фондом Шумана, безкоштовно для них, для того, щоб вони змогли більш ефективно координувати між собою співпрацю і роботу, яку вони проводять. Ну, вони знають, що там і там є студенти, дякувати Богу, є соціальні мережі, вони між собою спілкуються, але все ж таки, коли ти бачиш один одного і обмінюєшся контактами, і спільно там проводиш заходи, там, навчання, якесь стажування, семінари, це польською мовою школення, ну, навчання. То між вами зав'язується більш тісніша така співпраця, і тоді, очевидно, ці заходи, які проводять окремо українські студентські осередки по Польщі, можуть бути більш скоординованими. В суботу я зустрічався з делегацією, українською делегацією урядовою, в яку входили заступники міністрів з питань європейської інтеграції, з 14 наших міністерств, які перебували тут на стажуванні чотириденному в Європейському коледжі в Натоліні. І в цьому коледжі навчається зараз 13 студентів з України. 5 стипендій виділив польський уряд для навчання цим студентів, і 8 виділила Європейська комісія. Тобто вони навчаються безкоштовно, тому що навчання достатньо дороге. Навчання коштує десь приблизно 21 тисячу євро, але навчання передбачає це оплату за навчання, проживання, харчування, квитнишки, ну, тобто весь комплекс, вони живуть в такому фактично закритому кампусі, і все включено. Включаючи безкоштовний інтернет по всьому кампусу, тобто для них все включено, але вони не платять за це свої гроші. За це платить польська держава або Європейський Союз. І таких студентів все більше і більше. І це дуже серйозний, поважний потенціал для України. Їх потрібно використати, вони мають багато енергії, вони мають багато ідей, нестандартних ідей, креативних ідей.
Чи повертатися в Україну?
Я вчора зустрічався, так, це добре питання, і тобто більшість з них готові повертатися в Україну, вони приїжджають сюди по-різному. Тобто дехто приїжджає на там, магістерські студії, це рік або два, дехто приїжджає на весь курс навчання з 4 роки, на бакалаврат. А більшість з них заявили бажання повертатися назад в Україну. Але навіть якщо вони, частина з них не буде повертатися в Україну, я думаю, їхнє перебування тут – це також для нас досить серйозна підмога і досить серйозна сила, яка може потім бути задіяна для просування українських інтересів. Чи вони будуть працювати в Польщі, чи будуть працювати в європейських інституціях.
Дякую, Дана, я ще читав, що там є така проблема створення пішохідних переходів на кордоні між Україною та Польщею. Зараз не буде існує тільки один. Чи збираєтеся це питання розпорушувати з польським урядом?
Ну, перш за все, я маю намір обговорювати питання взагалі спрощення візових процедур і спрощення перетину кордону. Ми, до речі, це питання також порушували з президентом, і він абсолютно прихильник того, що нам потрібно зробити все для того, щоб люди не відчували трудності в перетинанні кордону і в отриманні віз для того, щоб їздити в Польщу. Бо коли ми говоримо про якесь поєднання, то і при цьому самим першим етапом є бар'єр отримати візу, це вже є проблема.
Звичайно, так, ми... нещодавно Польща якраз там якісь додала в перелік документів необхідних.
Вона повернулася, чи вона запровадила те, що від неї вимагав Шенген. Вона довший час утримувалася, але зараз вже не змусили, не могла далі утриматися. Звичайно, найкращий спосіб спрощеного режиму перетину кордону чи візового режиму між Україною і Польщею, це є взагалі ліквідація віз. Але до цього ми прийдемо, якщо в Україні зробимо свою домашню роботу. Я думаю, що ми її зробимо успішно. Я сам кудись був причетний до того, коли був на посаді міністра і був в кабінеті міністрів. Ми всі ставили собі за завдання з 1 січня до 1 січня 2015 року завершити всі процедури, щоб можна було обговорити з Європейським Союзом питання введення безвізового режиму. Я думаю, це реально. Це ще реально.
Поки що ще реально. За вашого дату, ми ще не встигаємо.
Я думаю, що це реально і знаю, що наскільки уряд багато уваги приділяє цьому. Знаю, що відбулося на минулому тижні нарада прем'єр-міністра Яценюка з цього приводу і мої колеги з Міністерства закордонних справ. Там всі дістали відповідні доручення, і щоб якомога швидше це завершити.
Вже приїжджала комісія з Європи? Чи це от
вона має бути зараз в Україні, щоб перевірити, наскільки ми втілюємо в життя ці закони, які були знову ж таки прийняті на початку цього року завдяки тим урядовим законопроектам і під певним тиском все ж таки парламент, попередній парламент прийняв ці закони. І, власне, я думаю, що якщо вони будуть втілюватися в життя, то в нас є шанси показати Європейському Союзу, що ми виконуємо те, що є передбачене цим планом про лібералізацію візового режиму. Але що стосується з Польщею, це крім піших переходів, воно вирішить трохи питання, звичайно, збільшення кількості таких піших переходів. Але я думаю, що більш ефективніше буде розширення зони малого прикордонного руху. Зараз це є 30 кілометрів, ми зараз ведемо переговори про те, щоб досягнути, поширити цю зону до 50 кілометрів. Відповідно, збільшиться кількість осіб, які зможуть на підставі цих окремих карток, не закордонних паспортів, навіть перетинати кордон в спрощеному режимі. І це було, напевно, досить серйозним спрощенням для громадян, які живуть по обидва кордони, по боки кордону.
Андрій Богданович, ще запитання до вас як до фахового дипломата. Буквально щойно розвалився такий скандал, пов'язаний з ОБСЄ. Якщо ви читали, інформаційний спротив, група «Інформаційний спротив» відмовилася співпрацювати з ОБСЄ. От і керівник цієї групи Дмитро Тимчук звинуватив цю організацію поважно в тому, що вона фактично іноді співпрацює з терористами, сепаратистами, що в її складі занадто багато громадян Росії. От за цих умов ми так всі боролися за те, щоб були спостерігачі ОБСЄ в зоні конфлікту, щоб там були безпілотники ОБСЄ. Тепер вони відмовилися від безпілотників, тому що їх намагаються збити, фізично знищити. А до ОБСЄ виходять такі от питання. Як вважаєте, чи кому тепер довіряти, які міжнародні, чи залишається довіра до якихось міжнародних організацій, які могли би бути посередниками між Україною та Росією і терористами?
Це дуже важливе і дуже складне питання. Я сам працював колись в рамках ОБСЄ. Два роки тому назад, коли Україна головувала ОБСЄ, я був спецпрацівником діючого голови ОБСЄ з питань врегулювання конфліктів. І мушу сказати, що ця робота моя мала якийсь ефект, але все ж таки ми не набагато просунулися в тому, щоб врегулювати ці конфлікти в Придністров'ї, в Грузії чи в Нагорному Карабасі. ОБСЄ, я думаю, що потребує серйозної реформи. Ця реформа має бути, навіть можливо, не тільки ОБСЄ, але й інші інституції, безпекові інституції на європейському континенті чи євроатлантичні інституції, які потребують реформи. Бо то, що відбулося зараз в Україні, і те, що продовжується зараз на сході України, те, що відбулося, я маю на увазі анексія Криму, те, що відбувається зараз в Україні, показало, що міжнародні організації не будуть до цього готові. І вони були в досить комфортних умовах. Дякувати Богу, було все спокійно, не було якихось великих серйозних загроз. І ці організації, якщо вжити трошечки недипломатичну мову, розслабилися. Відбувається все так, тримається так.
Тобто поки в Україні поки не вибухло, то Придністров'я, Грузія, Карабах, це було під
шумом. Більш-менш. А тут з'явилася серйозна загроза, яка, на жаль, не завершилася. Яка може надалі прогресувати. І ніхто не знає, чи може все закінчитися в Україні, а може на європейському континенті. І тому ОБСЄ мусить перебудуватися. Але як це зробити?
В чому найбільша проблема зараз ОБСЄ?
Я думаю, що ОБСЄ повинно, найбільша проблема ОБСЄ, здається, це те, що рішення в ОБСЄ приймається консенсусним, за консенсусним принципом. І коли дотримати консенсус від країни, як однієї з країн, яка сама є агресором, це неможливо. Через то, я розумію головування в ОБСЄ, яке зараз швейцарське головування, як їм важко знайти консенсус для того, щоб прийняти якісь рішення. Через то потрібно змінити цю організацію, чи процедуру прийняття рішень, чи форми реагування. Але, напевно, що ОБСЄ чи будь-які інші організації повинні бути направлені повинні акцентувати свою діяльність на превентивні дії. Треба думати про те, що може бути, а вже не реагувати на те, що сталося.
І це на майбутнє, а от на сьогодні. Чи
але знову ж таки, це добре питання. А що робити, коли цього треба перебудовуватися, а ще немає? Я думаю, що потрібно поки що не розраховувати на ці сили, які інституції, інструменти, які є, в тому числі ОБСЄ, з ними співпрацювати, бо іншого виходу немає, іншої немає структури, бо тоді буде повний хаос. І невідомо до чого тоді призведеться. Але в той же час ставити питання актуального і оперативного реформування цієї структури.
Ну, треба наше навершення. Скажіть, будь ласка, ви зовсім нещодавно тільки приїхали в Польщу, на посаду посла. Які у вас особисті цілі, над чим передусім будете працювати тут?
Перш за все, я радий, що я можу знову відновити контакти з тими своїми польськими колегами, партнерами, з якими мені прийшлося працювати впродовж кількох років, коли я працював в Польщі в 90-х роках і 2004-2006. Я працював в посольстві. В 96-99 роках як прес-секретар посольства, потім перший секретар посольства, а в 2004-2006 вже як радник, радник посланник посольства. Я також маю один досвід українсько-польський на рівні громадських організацій, коли працював в такій польсько-американсько-українській ініціативі співпраці ПАУСІ. То коли познайомився з великою кількістю громадських організацій польських і органів місцевого самоврядування. І просто з тими всіма людьми мені зараз прийшлося з деким по телефону переговорити, з деким вже зустрітися, і вони всі дуже раді тому, що вони можуть подвоїти, потроїти свої можливості співпраці з Україною.
і готові до всілякої допомоги і співпраці. І як я вже сказав, що для мене було певним відкриттям велика кількість українських студентів і молодих людей, які проживають, працюють, навчаються в Польщі, і цей потенціал абсолютно потрібно використати для розвитку українсько-польської співпраці. На що я хочу звернути увагу в своїй роботі? Перш за все, це на питання безпеки. Безпеки України, безпеки України і Польщі, безпеки регіональної. Друге, це на питання європейської інтеграції, це на підтримку Польщею євроінтеграційних намірів, планів України, на обмін досвідом між Польщею і Україною в сфері пристосування законодавства і реформування української економіки до європейських стандартів, що Польща вже пройшла. Ну і крім економіки, також великий вже зроблений спектр роботи, проведений на реформування, раніше вивчення польського досвіду реформування місцевого самоврядування, що буде використано і в нашій реформі децентралізації. І третій аспект – це робота, направлена на українсько-польське поєднання. І тут вже великий спектр, який стосується і спрощення візового режиму, і контакти між навчальними закладами, і інформаційна політика, обмін інформаційними матеріалами, і поширенням інформації про Україну, і контактами з українською громадою, і підтримку української громади в Польщі, і різного роду культурними заходами, які відбуваються досить інтенсивно. Це просто потрібно все більш скоординувати, і щоб воно мало максимальний ефект.
Андрій Іванович, я згадав один момент. Дональд Туск, колишній прем'єр, з 1 грудня заступає на посаду президента Європейської Ради. Чи ви з ним особисто знайомі? І от реалістично, чи можна від нього на цій посаді вже очікувати ще більшої підтримки від Європейського Союзу та України? Чи буде він адвокатом?
Я думаю, що Дональд Туск буде особою, яка буде представляти інтереси Європейського Союзу в цьому. Але що стосується України, то, звичайно, прем'єр-міністр Польщі і особливо сам Дональд Туск, який знає проблематику України, не буде потребувати багато часу для того, щоб приймати рішення на рівні Європейського Союзу, які стосуватимуться України, які будуть йти на підтримку України. Через то ми будемо мати таку перевагу, що він буде, сподіваюся, ці рішення і якісь документи чи заходи, які стосуватимуться України, будуть проводитися набагато ефективніше через те, що він знайомий з українською проблематикою. Я особисто, мені приходилося радше офіційно з Дональдом Туском знайомитися, я не маю таких дружніх з ним відносин, але з багатьма людьми з платформи «Обивательської» в мене дружні відносини, які знайомі з ним. Я думаю, що і вони готові через свої канали лобіювати інтереси України на рівні керівництва Європейського Союзу, яке буде в даному випадку представлене Дональдом Туском. Так що я думаю, що для України є досить добрий шанс набагато швидше і ефективніше просувати свої інтереси в Європейському Союзі.
Прекрасно. Чи будеш перебувати?